Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Luco, capitro 9, versoi 18 gis 24.
Jesuo diris al siei discipoli, Se io volas veni cun mi, li abnegatiu sin, surprenu sian cruzon ciutage, cae secvu min.
Jen unu el lama facile compreneblai el diroi de Jesuo. Fakte, oni ofte miscomprenas cian signifon. En la comuno interparolo, oni foie nomas la malgrandain amarezzoin de la vivo cruzoi. Sed tio estes ja grandega eraro. La cruzo ne estes iu malgranda problemo. Gi estes rimedo de executo. La cruzo mortigas. Cristanoi oferas sian vivon al Dio, la tutan vivon. La grandai famai martiroi estas premiita per iu glora mortigo, iu proclamas ilian fidon. Ni aliai havas pli longan, malpli notindan vivon kai morton. Tamen, ni ciui devas iel esti martiroi. Tio estas attestantoi de la Evangelio kai de la potenzo de Cristo en nia vivo. Ni faras tion per simpla pacienza ciutaga vivo. Do, nia ciutaga vivo estas ja nia cruzo, inclusive de la malfacilajoi, ciu grandai, ciu etai. Ciam ni finos porti, cae trasuferi nian cruzon, nia surtera vivo estos finita, cae ni attendos nian relevigion, cae la vivon con Cristo en la ciela regno.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Oni ne povas tranci la radicoin el ciui ni devenas. Prescau surprise, en la pola lingvo audigis fine de la angelusa pregio, hodiau matene, plei parte dedicita alla tragica situazio della rifugintoi, la critica el diro de Johanno Paolo II, pri la mancanta agnosco della cristana iradicoi e nella texto della nova Europa Constituzio, approbita antauhierau en Bruselo. La papo parolis post la salutoi alla miloi da fideluloi ceestantai en plazzo Sancta Petro, tre clare, dancante sia in San Patruianoin, charili gis la lasta momento clopodis, porque oni reconu la rolon de cristianismo por la formado della Europa Continento. Mi dankas Pollandon, diris la papo, kiu dum la Europa Forumo fidele defendis la cristana in radico in denia continento, el kiu fontis la culturo kai progresso della civilizazio denia epoco. Oni ne povas tranci la radico in el kiui ni devenas. Anta uel diri citiu in vorto in en la tago della soleno della Sancta Coro de Jesuo, coincide cun la monda tago della rifuginto, Johanno Paolo II estis parolinta pri la vastega mondo della sen heimigitoi, chiui attendas povi havi novan heimon en alia lando, char la propra, de ili forlasita, farigis nelogebla, pro militoi au misero. Ciu persono besonas securan medion en chiu vivi, diris la papo. La rifuginto ipet sopiras tion, sed en la diversa ilandoi della mondo estas milionoi, tiui kiui bedaurinde restas en campoi por rifugintoi, au kiui ciel ain ricevas limigon de siai raitoi. El citiui vortoi fontis la alvoco della papo, porque oni havu solidarezzon, favore alla victimoi de citiu tragedio, kiu ne conas land limoin. Nine forgesu, nia in rifuginta in gefratoin. Mi esprimas shaton, cae curagigon, al tiui ciui en la ecclesio activas flanque de ili. Mi samtempe pet desiras che estu renovigita sin de vigo della internazia comunumo, porque oni forigu la motivo in decitiu dolor plena fenomeno. Alla sen macula coro de Maria, nipetu confido plenai, finis la papo, che la homaro, acceptante la amo messagion de Cristo, progressu en fratezzo cae pazzo, cae che la tero farigiu la comuna domo de ciui nazioi.
Ulm, Germanio. Dauris gist hodiau la nauda quina Germana Katholikentag, la congresso de la Katholikoi, inaugurita passint jaude. Multai, sen dube, la parto prenantoi, personoi de ciui agioi cae profesioi, multega geiunuloi, dandoi de centoi de diocesoi, asocioi kaj movadoj, interalie de la katolikaj esperantistoj. Kaj diversaj estas la pritraktitaj temoj: spiritualeco, teologio, religia muziko, politiko kaj socio, ĉio akompanata de bibliaj meditoj kaj eŭkaristiaj celebroj en ĉiuj lokoj de la urbo. Kiel dirite, ĉeestis la katolikaj esperantistoj kun propra stando, kaj hieraŭ posttagmeze en la preĝejo de la Sankta Spirito en Ulm, sub la slogano "Nia vivo estu festo", pastro Lajos Kobor, vicprezidanto de Internacia Katolika Unuigo Esperantista, celebris meson en Esperanto. Gazetara komuniko memorigas, ke la landa organizaĵo de la germanaj katolikaj esperantistoj estis starigita en 1992 kadre de la tiama Katolikentag en Karlsruhe.
Romo, loco nomata Heimo. Gi estas la temo de la hodiaŭa Monda Tago de la Rifuĝintoj, organizita de la Supera Komisariato de Unuiĝintaj Nacioj por la Rifuĝintoj, kiu de pli ol 15 jaroj agas subtene al dekoj da milionoj da personoj devigataj forlasi sian landon pro persekutoj kaj mortoriskoj ligitaj kun rasaj, politikaj, religiaj kaj militaj motivoj.
La supera commissariato memorigas che plei molto el la rifugintoi ja volas reveni al sia patrujo, rehavi hemon, sed ne ciam ili povas fari tion. Sed dum la lastai du jaroi okazis rekorda nombro da revenoi, prescao 3 milionoi kaj duono, kaj alia positiva datumo estas la malcresco del nombro da rifugintoi en la sama periodo, 20% malpli.
Genevo, Svislando, en Europo poluciado mortigas ciu iare 100.000 infanoin cae gecnaboin. La terura datumo estas entenata en la unua rapporto pri postsecvoi de la vive medio sur la san stato de netlen cresculoi, realigita de la mondo organizaggio por la sano. La resultoi de citiu esploro estos ie la baso de la laboroi por difini agad planon, dum la quara interministeria conferenzo pri medio cae sano, ciu comencigios en Budapesto venontan mercredon.
Romo, la cun activigo de gecnaboi ciui visitas lerneion por helpi iliaen samagiuloin ciui ne ricevas educadon, jen la celo de la proiecto Helpo Infano al Infano, lancita de UNICEF. 121 milionoi da infanoi ne ricevas bazan instruadon, kai pli ol 14 milionoi el ili vivas en Afriko.
Washingtono, koni du au pliajn lingvojn helpas la cerbon funkcii pli bone, kai tio ankaŭ dum maljuneco. Tion asertas kelkaj sciencistoj de Kanado, Hindio kaj Hongkongo en publikigita raporto. Paroli plurain lingvoin estas gimnastico por la cerbo, kiu tiel maljunigas pli rapide kaj funkcias pli bone. Curiose, la estrino de la gruppo kiu realigis l'esploron nomigas El Bialystok.
Ni finas per funebra informo, anta unu semaino, la 12 de junio, per automobila accidento forpasis tragike en Francio, signorino Yvette Pons, edzino de Roger, landa representanto de IQE en Francio. Dum ni aligas alla doloro de la familianoi kaj geamikoj pro la abrupta forpaso, ni levas pregioin kaj ni invitas vin fari tion, karegaj gefratoj, por la anim riposo de Yvette Pons.
Mia programo estas finita, salutas vin
pastro Stefano Hochstaples
kaj Carlos Arandrea, regisoris Vittorio Rossi. Gis reaudo venonta in mercredon kaj jaudon per la 2 Europa Reto. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.